Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na ang pinakamait na mga balita ngayong 27 ng Marso taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, US President nagpahayag na dedepensahan ang Poland sa anumang pag-atake mula Russia. Sa Australia, pagkamatay ng isang asylum seeker sa Sydney, inihahighlight ang mga pangamba tungkol sa sistema ng indefinite detention. At sa Pilipinas, naka-alerto ang mga otoridad, binabantayan ng Bulkang Taal sa Batangas habang muli itong nagbuga ng abo kahapon. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, tiniyak ni US President Joe Biden sa bansang Poland na nakahanda itong depensahan ng Amerika sa anumang pag-atake ng Russia. Ginawa ni Biden ang mga komento matapos makipagpulong sa leader ng Poland na si Andrzej Duda sa naging pagbisita nito sa bansa kung saan hinarap din nito ang nasa 2 milyong Ukrainian refugee na tumakas at nagtungo ng Poland mula nang magsimula ang pang-aatake ng Russia. Kinilala ni Pangulong Biden ang bigat na pasan ng Poland ngayon sa pagtanggap nito ng mahigit sa kalahati ng kabuang 3.7 million na Ukrainian refugees. Inulit ni Biden ang commitment ng US na kukunin nito ang 100,000 sa mga nabanggit na refugee. Muli ding binigyang diin ni Biden kung gaano kahalagang pagkakaisa ng Western Military Alliance. Samantala, isang sorpresang video conference naman o video appearance ang ginawa ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Doha Forum sa Qatar. Umapela si Zelensky sa naturang forum na dagdagan ang aksyon nito para matigil ang kaguluhan sa kanyang bansa at binanggit ang posibleng krisis sa ekonomiya na maaaring maidulot nito sa mundo kung hindi mapigilan ang Russia. Hiniling din niya sa mga bansa na dagdagan ang kanilang energy exports, isang mahalagang usapin, lalo na't ang Qatar ay world leader sa export ng natural gas. Sa balita naman, sa Australia, nababahala mga refugee advocates sa kondisyon ng mga detention centers sa bansa na patuloy na labis na nakaapekto sa mga taong nakadetain doon. Kasunod ito ng pagkamatay ng isang asylum seeker kahapon ng hapon sa Sydney. Natagpang patay ang nasabing Iranian na nasa edad 30 sa kwarto nito sa Willowwood Detention Center sa Sydney. Hindi pa kinukumpirma ng Australian Border Force ang dahilan ng pagkamatay nito. Si Ian Rintoul ay mula sa Refugee Advocates Coalition. Anito, walang accountability tungkol sa kung paano tratuhin ng mga detainees. Anya, labis na nahihirapan ang mental health ng maraming refugees at asylum seekers dahil sinadyang buuin ang Australia isang sistema na nagpaparusa at nagpapahirap sa mga detainee. Sa ibang balita, inobserbahan ang Earth Hour sa buong Australia kagabi. Nakaisa sa taunang event ang maraming mga pamilya, negosyo at mga public organizations na nagpatay ng kanilang mga ilaw alas 8:30 ng gabi kagabi. Pero ipakita ang suporta para sa agarang pag-aksyon para mabawasan ng greenhouse gas emissions. Ani Jasmine Ledger mula sa Worldwide Fund for Nature, maliit na paraan lamang ang Earth Hour para makagawa ng kaibahan sa mundo. Pero may iba pang malaking aksyon na maaaring gawin para mapababa niya ang ating greenhouse gas emission.
We're experiencing the devastating impacts of climate change in Australia right now, from extreme bushfires to devastating floods. And at this very moment, the Great Barrier Reef is experiencing another mass bleaching event, and this is the fourth time this has happened since 2016. There's never been a more important time to come together to call for stronger action on climate change.
Sa balita naman sa Pilipinas, higit na naka-alerto ngayon ang mga otoridad, binabantayan ang Taal Volcano matapos na muling magbuga ito ng puting usok at abo, isa at kalahating kilometro sa himpapawid. Ilang libong katao rin ang lumikas matapos ng pagsabog ng Bulkang Taal kahapon, sa abiso na rin ng mga otoridad dahil posibleng maulit ang pagsabog nito. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagkaroon ng kontak ang magma sa tubig sa main crater ng Taal Volcano, kaya ito naglabas ng matinding usok na sinundan ng mahinang pagsabog na may kasamang volcanic earthquakes. Sa balitang sports sa AFL, pinagmumulta ang mga manlalaro ng Sydney Swans na sina Nick Blakey at Callum Mills matapos silang kasuhan ng AFL Match Review Officer. Tinamaan umano ni Blakey si Jeremy Cameron ng Geelong sa laro noong Biyernes ng gabi, kung saan nanalo ang Sydney contra Geelong Cats. At dahil sa umamin naman agad si Blakey sa kanyang pagkakamali, pinagmumulta ito ng $2,000, habang ang teammate na si Mills ay pinagmumulta naman ng $1,500 para sa careless contact nito sa isang umpire. Ito ang ikalawang pagkakataon na maharap ito sa parehong kaso mula sa magkaibang insidente. At sa lagay naman na panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, maulap 28 degrees. Sa Adelaide, maaraw 32. Maaraw din sa Melbourne sa 28 degrees. Medyo maulap naman sa Hobart 25. Posibleng umambo naman sa Canberra 22. Uulan din naman sa Wollongong 22. Pareho din sa Sydney at Newcastle, uulanin sa 23 at 24 degrees. Medyo maulan din sa Brisbane, 26 degrees. Sa Cairns, bahagyang maulap, 31. At sa Darwin, may panakanakang ulan at posibleng bumagyo sa 34 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maaraw sa 36 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita ngayong araw ng Linggo. Ana Livilata pa sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.